Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje sure El Adiyat učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi onih koji dahćući jure, pa varnice vrcaju, i zorom napadaju, i dižu tada prašinu, pa u njoj u gomilu upadaju. Čovjek je zaista gospodaru svome nezahvalan. I sam je on toga doista svjestan. I on je zato što voli bogatstvo radiša. A zar on ne zna da će kada budu oživljeni oni koji su u grobovima i kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima, gospodar njihov toga dana sigurno sve znati o njima. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Pro...
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušalci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Novi izraelski napad na novinare u pojasu Gaze. Iran reagovao. Izraelski napad na vozilo s novinarima je ratni zločin. Nastavak protesta u Siriji. Protesti sirijskih alevita i osude skrnavljenja vjerskog objekta. Bećirovićevo pismo Vučiću. Bećirović pozvao Vučića da se okrenu saradnji na putu ka Evropskoj uniji. U ime svevišnjeg gospodara, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče izdanje počinjima vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ured lidera Islamske revolucije na platformi X na engleskom jeziku objavio poruku i čestitke povodom godišnjice rođenja Hazreti Isa alaihi salam. Na web stranici hamenei.ir je objavljena rečenica na engleskom jeziku koja kaže: ako bi Hazreti Isa a.s. danas bio među nama, niti za trenutak ne bi odlagao borbu protiv čelnika tiranije i svjetskog imperializma, niti bi podnosio glad i izbjeglištvo milijardi osoba kojima su imperialne sile nametnule rat i stradanja. Sinoć je širom Irana obilježen Božić i na tim proslavama je učestvovao veliki broj iranskih katolika. Iranski državni zvaničnici su im i čestitali ovaj praznik. Hazreti Isa Mesih, sin Hazreti Merijeme, neka je mir na njih, najviše mjesta je pomenut u Kur'an i Kerimu sa imenom Ruhullah. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bahai, je reagovao na napad izraelskih zločinačkih snaga na vozilo s novinarima u pojasu Gaze, u kojem je stradalo 5 novinara, i rekao: napad izraelskih vojnika na vozilo sa novinarima je bez sumnje ratni zločin.
U vrijeme dok su palestinski novinari bili na dužnosti i obavljali svoju novinarsku misiju o stanju u pojasu Gaze, u zračnom napadu ratne avijacije izraelske genocidne armije u srijedu, u direktnom pogotku vozila palestinske televizijske kuće Quds ispred bolnice El Oude u palestinskom izbjegličkom kampu El Nusirat, ubijeno je 5 palestinskih medijskih radnika. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran, Ismail Bakai, je direktni ciljani napad na vozilo sa novinarima u kampu El Nusirat u centralnom dijelu pojasa Gaze, opisao kao najnoviji primjer ratnog zločina koje su počinile izraelske vojne snage u ovoj enklavi. Glasnogovornik iranskog diplomatskog aparata je žestoko osudio ovaj izraelski zločin. On je ukazao na činjenicu da novinari i medijski radnici kao civilna populacija moraju imati imunitet prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno prema sadržaju Treće Ženevske konvencije iz 1949. godine i dodatnog protokola iz 1977. godine, da bi zatim naglasio: tužilac Međunarodnog krivičnog suda ovaj slučaj izraelskog zločina mora dodati opsežnom dosijeu zločina koje su cionistički okupatori počinili u okupiranoj Palestini. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske republike Iran Ismail Bakai je podsjetio da je izraelski režim tokom nešto više od godinu dana agresije na pojas Gaze i genocida nad palestinskim stanovništvom te mediteranske enklave ubio više od 200 medijskih radnika i novinara sa ciljem da spriječi izvještavanje i prenošenje istine o izraelskim zločinima i stanju u ovoj blokiranoj enklavi, što je još jedan dokaz strašnih ratnih zločina izraelskog okupatora, da bi zatim upozorio da nastavak očiglednog izraelskog kršenja međunarodnog humanitarnog prava i izostanka reakcije nadležnih međunarodnih institucija u opasnost gubljenje kredibiliteta i važnosti dovodi srž i osnovu normi koje se odnose na ratno pravo. U međuvremenu, izraelski okupator nastavlja provoditi zračne udare na lokacije širom pojasa Gaze. Palestinsko ministarstvo zdravlja je izdalo saopštenje u kojem se navodi da je genocidni izraelski režim u protekla 24 sata u pojasu Gazi počinio 3 nova masovna zločina u kojima je ubijeno 38, a ranjeno najmanje 137 Palestinaca.
Bivši ministar rata izraelskog rasističkog režima Yoav Gallant je tražio veću vojnu pomoć Sjedinjenih Američkih Država u borbi protiv Jemena. U uvjetima kada izraelski zvaničnici otvoreno govore o nemoći u borbi protiv jemenske oružanih snaga, aktualna vlast u Tel Avivu u posljednjih godina i dana govori o potrebi eskalacije napada na Jemen koji je tokom proteklih dana uspio da nadmudri izraelske oružane snage u protivzračnu odbranu i balističkim raketama i dronovima pogodio važne vojne i druge mete na okupiranim teritorijama. Premijer Benjamin Netanjahu je još jednom prijetio Jemenu i tvrdio da će jemenski Husi naučiti lekciju koju su ranije dali Hamasu, Hizbullahu, Asadu i drugima. Netanjahu je tvrdio: neprijateljima i onima koji misle da mogu presjeći našu žilu kucavicu, nanosimo teške i bolne udarce. Tako ćemo postupati prema svim neprijateljima. U međuvremenu, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, general Yahya Sarije, je izdao saopštenje u kojem navodi da su sa dva drona izveli uspješne napade na Askalan i Jafu, odnosno Tel Aviv. U međuvremenu, Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako se na aerodromu u Jemenu u vrijeme izraelskog zračnog napada nalazio šef ove organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. On je napisao: u napadu koji se dogodio samo nekoliko metara od mjesta gdje smo bili, oštećena je pista, prostor za putnike i toranje kontrolnog leta. Dok smo se spremali da se ukrcamo na naš let iz Sane, prije otprilike 2 sata, aerodrom je bio bombardovan iz zraka. Jedan od članova posade našeg aviona je povrijeđen. Najmanje 2 osobe su poginule na aerodromu. Više hiljada stanovnika Sirije, posebno gradova Tartusa, Lazekije, Homsa i Hame, učestvovali u demonstracijama na kojima su osudili piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka u Halevu. Jedan izvor iz Ministarstva unutrašnjih poslova privremene sirijske vlade je za Al Jazeeru rekao da je tokom ovih demonstracija došlo do oružanog sukoba između pripadnika MUP-a i naoružanih lica u Tartusu, u kojima su poginula 2 i ranjena 4 pripadnika MUP-a. Sirijski mediji su objavili da je u Homsu tokom ovih demonstracija ubijena 1 žena. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi piromanski napad na turbe jednog vjerskog učenjaka i utemeljitelja Alevitske zajednice u Halevu. U gradu Masijaf, sjeverozapadno od Hame, su održane masovne demonstracije, nakon čega su nove vlasti jučer likvidirale 3 sudija iz Alevitske zajednice. Ministar vanjskih poslova Ruske federacije Sergej Lavrov je rekao da Rusija, Turska i Iran imaju sporazum da Astanski mirovni sporazum u trenutnim uvjetima i nakon promjene vlasti u Siriji može igrati važnu ulogu. Lavrov je na preskonferenciji u Moskvi rekao da su diplomatski timovi ove tri zemlje održali više od 20 važnih susreta na temu Astanskog procesa za Siriju i da je posljednji susret održan u Katarskoj Dohi prije posljednjih promjena u Siriji. Ruski ministar je dodao, imali smo priliku da sa kolegama iz Turske i Irana te učešće specijalnog izaslanika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za pitanje Sirije razgovaramo na temu stanja u Damasku. Lavrov je rekao da je Ahmed el-Shara, čuveni kao Ebu Mohamed el-Džoulani, čelnik grupacije Tahrir-e Šam, odnose Sirije sa Rusijom nazvao dugotrajnim i strateškim, te dodao. Nova vlast u Siriji ima priliku da odluči kako da se postavi prema Astanskom procesu i da pomogne ovim naporima. Šef ruske diplomatije naglasio da je Moskva spremna da pomogne političkim procesima u Damasku i dodao da bi sve političke i etničke skupine trebale da učestvuju u izborima u Siriji. Slijedi blok kraćih informacija. Informativni izvori su objavili da su tenkovi izraelskih okupatorskih snaga po prvi puta nakon 30-rodnevnog rata 2006. godine ušli u dolinu El Hujeir na jugu Libana. Ulaskom izraelskih tenkova u ove krajeve lokalno stanovništvo naselja El Khantra i Adshit El Huseir su bili primorani da napuste svoje domove i pređu u naselje El Kandurije. Nakon konstantnih kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane vojnih snaga izraelskog režima i objavljivanja vijesti da bi izraelske vojne snage mogle ostati duže na jugu Libana, snage UNIFIL-a su tražile odlazak izraelskih vojnih snaga sa juga Libana. Informativni izvori su objavili da je ministar unutrašnje sigurnosti vladi genocidnog izraelskog režima zajedno sa nekoliko desetina radikalnih ilegalnih doseljenika danas upao u unutrašnjost džamija Aksa i skrnavio ovaj vjerski objekat. U izvještaju se navodi da su tokom ovog napada u okolini kompleksa i unutar dvorišta džamija Aksa bile raspoređene brojne policijske snage sa specijalnim jedinicama. Palestinski pokret otpora Hamas je izdao saopštenje u kojem je osudio ovaj podli potez izraelskog ministra unutrašnje sigurnosti i naglasio da arapski islamski umet mora postupiti prema svojim obavezama i dužnostima te zaštititi džamiju Aksa i palestinske svetinje. Gradonačelnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Siniša Milić i predsjednik skupštine Damir Bulčević zajedno sa glavnim imamom Mežlisa islamske zajednice Mustafom Gobeljićem i zamjenikom šefa policije Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Senadom Jošarevićem obišli su Hadži Pašinu džamiju u naselju Kolobara koja je u potpunosti izgorjela, piše medij. Ova posjeta imala za cilj iskazivanje solidarnosti kao i spremnosti za pomoć u obnovi ovog objekta. Gradonačelnik je istakao da ovo nije gubitak samo za islamsku zajednicu vjernike, već i za sve građane Brčkog, jer se radi o vrijednom kulturno-historijskom spomeniku. Naglasio je da je iz kabineta predsjednika RS-a za obnovu džamije osigurano 50.000 km. Predsjednik skupštine naglasio da vjeruje kako će ovaj tragičan događaj potaknuti još veću solidarnost i multietničku saradnju među građanima. Stanje na području cijele opštine Kneževo je kritično zbog obilnih nanosa snijega koji je padao prethodnih dana. Načelnik ove opštine je također rekao da su imali tri smrtna slučaja od prije dva dana, te da se ne mogu obaviti sahrane. Svi putevi koji vode prema ovoj lokaciji su blokirani. Problem je što brojna sela uopšte nemaju signala, nemamo vezu s njima i ne znamo šta se tamo dešava i da li ima hitnih slučajeva, rekao je Borojević. Visina snježnog pokrivača u Mrkonjić gradu je oko 100 cm, na planinskim područjima i do 2 metra. Povodom izjave predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića, koji je za proteste u Srbiji okrivio rezoluciju o genocidu u Srebrenici, stigla je reakcija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića. Pozivam predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da se zajedno okrenemo izgradnji mira, stabilnosti i saradnje, a ne provokacijama i obmanama. Bosna i Hercegovina i Republika Srbija treba da kao ravnopravne države sarađuju u interesu svih ljudi. Kao države koje se poštuju i sarađuju imamo veliku priliku za ekonomski i drugi napredak. Konfrontirani i posvađani osuđeni smo na stagnaciju. Počnimo graditi i primjenjivati skandinavski model saradnje, a ne balkanski. Bosna i Hercegovina se neće miješati u unutrašnje prilike susjedne Republike Srbije, kao ni u proteste koji traju već sedmicama širom ove zemlje. To je pitanje za građane Srbije i aktuelnu vlast ove zemlje. Naš strateški interes je demokratska Srbija s kojom treba da sarađujemo na putu ulaska u članstvo Evropske unije. Država Bosna i Hercegovina će nastaviti jačati politiku regionalne saradnje. Naš odnos prema susjednim i drugim zemljama temelji se između ostalog na principima ravnopravnosti u međudržavnim odnosima, rješavanju otvorenih pitanja dijalogom i uvažavanju principa miroljubive i dobrosusjedske saradnje. Bosna i Hercegovina istinski želi postati članica Europske unije. Nadamo se da to želi susjedna Srbija. Ključne evropske države koje su izgradile temelje Europske unije odlučile su da napuste velikodržavne projekte i da sarađuju na bazi međusobnog uvažavanja i poštovanja. To je temeljno opredeljenje koje je omogućio mir i progres u Europi. Vrijeme je da svi na Zapadnom Balkanu nauče ovu temeljnu historijsku lekciju. Gradimo standarde i vrijednosti Europske unije jer smo se opredijeli da budemo dio ove europske porodice, navodi se u dijelu reakcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenad Nešić je uhapšen, pišu domaći mediji. Naredbu za hapšenje izdalo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno tužiteljica Bojana Jolović. Nešić je prvobitno bio nedostupan policijskim agencijama, ali se naknadno predao, nakon čega je lišen slobode. Ministar Nešić je osumnjičen za korupciju. U pitanju su krivična djela počinjena u periodu dok je bio direktor puteva RS. On je namještao tendere kompanijama čiji je vlasnik biznismen Mladen Lučić, pišu mediji. Akciju po naredbi tužilaštva BiH provodi MUP RS-a. U četvrtak ujutro pripadnici MUP RS-a uhapsili su Mladena Lučića, vlasnika filme Legend iz istočnog Sarajeva. Lučić je godinama bio blizak saradnik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića. Mladen Lučić je inače brat Miloša Lučića, bivšeg ministra za ljudska prava i izbjeglice. U istrazi koju tužilaštvo Bosne i Hercegovine provodi zajedno sa Upravom za organizovani kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, dana 26. decembra 2024. u predmetu za koruptivna krivična djela po naredbi tužioca lišeni su slobode Nešić Nenad, ministar sigurnosti u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine Dakić Milan, direktor javnog preduzeća Puteve RS-a Lučić Mladen i još četiri lica. Oni su osumnjičeni da su kao rukovodioci javnog preduzeća Puteve RS i lica koja su poslovala sa navedenim preduzećem počinili krivična djela, udruživanje radi činjenja krivičnih djela, pranje novca, zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja i primanje mita. Kako je zaključeno u saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine, o daljem toku istrage javnost naknadno informisati. Grupa od oko 100 studenata okupila se danas ispred Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kako bi izrazila podršku studentima u Srbiji koji već danima protestuju zbog tragičnog događaja na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Podsjetimo, u padu nadstrešnice na stanici 1. novembra život je izgubilo 15 ljudi, što je izazvalo talas nezadovoljstva i protesta u Srbiji, prenose mediji. Okupljeni studenti pročitali su svoje zahtjeve, ali su bili rezervisani prema medijima, navodeći da će se striktno pridržavati onoga što su javno objavili. Među ključnim porukama izdvajala se solidarnost sa kolegama u Srbiji, kao i isticanje niza problema unutar Bosne i Hercegovine, koje smatraju razlogom za buduće proteste. Iako se današnji protest primarno odnosi na podršku kolegama iz Srbije, studenti su ukazali i na probleme u Bosni i Hercegovini. Nezaposlenost, loša ekonomska situacija i nedovoljna uključenost mladih u donošenje odluka samo su neki od izazova na koje su okupljeni ukazali. Međutim, protest nije prošao bez kritika. Pojedini zamjeraju studentima što reaguju selektivno i sa zakašnjenjem s obzirom na niz ranijih problema u Bosni i Hercegovini. Podsjećaju na nesreće poput klizišta u Donjoj Jablanci, gdje je život izgubilo 19 osoba, kao i na tragediju izazvane poplavama koje nisu izazvale socijalni bunt ili studentske proteste. Aktualni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden, koji će na toj poziciji ostati još manje od mjesec dana, je u reakciji na ruski napad na Ukrajinu koji se desio na dan katoličkog Božića obećao da će Washington nastaviti da podržava ovu zemlju. U ruskim napadima na elektroenergetsku mrežu u Harkivu na sjeveroistoku i Dnjepru na jugoistoku Ukrajine poginula je jedna, dok je 6 osoba ranjeno. Nakon ovog ruskog napada bez električne energije na velikim minusima ostalo pola milijuna korisnika regiona u Harkivu, kao i mnogim gradovima širom Ukrajine, među kojima i prijestavnica Kijev. Američki predsjednik Biden je osudio ovaj napad i rekao da će njegova zemlja neumorno nastaviti podržavati Ukrajinu u borbi protiv ruskih snaga. Ova poruka dolazi samo 25 dana do okončanja Bidenovog mandata, kada će 20. januara u ovalni ured Bijele kuće ući Donald Trump. Washington je do sada Ukrajini pomagao sa 175 milijardi dolara pomoći, međutim, već su se pokazale sumnje da bi ta pomoć mogla biti nastavljena za vrijeme Trumpovog mandata. Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Poznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Javadi Amuli. Vjera raspolaže mnogim naredbama koje nije moguće provoditi ukoliko se nema kontrola nad upravom. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. U ime Allaha milostivog, samilosnog, pozivamo vas, naše dobre pratioce, da budete s nama u još jednom dijelu iz serijala Upoznavanje sa suvremenim misliocima Irana. Planirali smo da vam u ovom prilogu prenesemo nekoliko izjava, citata i analiza Ajatolaha Javadija Amulija kako bi se podrobnije upoznali sa misaonim nasljeđem ovog velikana. Ajatolah Abdullah Javadi Amuli u jednom od svojih vrhunskih predavanja ukazao je na mistični i znalački aspekt molitve i ibadeta. Obzirom da ibadet ukus života i psihičko rasterećenje, on ima i neke tajne s čijim upoznavanjem vlastiti duh i psihu oplemenjujemo divnim mirisom molitve. Knjiga profesora Javadija Mudrost i Badeta podijeljena je na 10 cjelina. U ovom dijelu govori nam o mudrosti i Badeta, značaju molitve, namaza, posta, čistoće, zikra i skrivenih vrijednosti učenja Kur'ana. On piše: Ibadet koji cilja na poostvarenje čovjeka sadrži mudrost. Ta mudrost i Badeta se ne odnosi na njegova tehnička i tradicionalna pravila. U knjigama Alima obrađuju se pravila ibadeta kao, na primjer, načini uzimanja abdesta, obavljanja namaza, no mudrosti ibadeta nema u takvim knjigama. Ona je u vezi sa čovjekovom biti. Profesor Javadi Amuli poručuje da ljudi, osobito vjernici, moraju spoznati ovu mudrost. Ibadet ima svoju površinsku, unutrašnju i fantastičnu dimenziju. Nama se nalaže da spoznamo tu čaroliju i da je praktikujemo, navodi Amuli. U drugom dijelu svoje knjige ovaj mislilac se usmjerava na načine razumijevanja tajne i uzvišene dimenzije unutrašnjeg ibadeta te pritom naglašava: Put do shvaćanja mudrosti ibadeta je u tome da onaj koji se moli u toku ibadeta osim Boga ne vidi ništa drugo. Glavni uslov za to je da se čovjek isključivo i s ljubavlju posveti istini. U njegovom razmišljanju uzvišeni Bog je želja entuzijasta. Doista je pravi entuzijazam osjećaj koji čovjeka vodi prema Bogu. Takav čovjek u molitvi teži spajanju s jednim Bogom, dok mu je dženet u drugom planu. On navodi: Ibadet nije sam po sebi važan, nego ljubav prema ibadetu. Važno je voliti namaz i njegovu unutarnju formu. Alameh Amuli kroz otvoreno i dubinsko rasuđivanje pristupa i komentiranju ideologija poput sekularizma. U narednom dijelu pod nazivom Vjera i svijet on je sačinio mali historijski model nastanka sekularizma te je detaljno razjasnio tvrdnje ove ideologije. Laicisti vjeru vide kao skup razmišljanja, tvrdnji i naredbi ograničenih ljudi. Oni tvrde da je vjera unutrašnja i osobna stvar te da kao takva nema veze s društvom i politikom. Ajatolah Javadi ukazuje da se suštinsko projektovanje ovakvog stava nalazi u napretku praktične nauke, koja je dovela do promjene spram pogleda na religiju i svijet. Rezultat toga je činjenica da su se pojedinci na zapadu otvoreno suprotstavili religiji. U knjizi Religija i svijet ovaj autor uspijeva da vještim jezičkim stilom preko realnih religijskih postavki odgovori na sve laicističke potvore i optužbe. Ajatollah Hamuli trezveno dokazuje da samo u islamskom svijetu i religiji postoji prostor i kapacitet za procvat i napredak, onaj moralni i duhovni. U dijelu također naglašava, kroz analizu stanja drugih kultura može se shvatiti da čak i one vlasti koje tvrde da su umjerene i da ne stoje na strani nijedne religije jako očito utiču na ponašanje ljudi i opći društveni moral. Takva vlast ipak je u službi vjere i na tragu upute o čemu Amuli kaže. Religija ima svoja pravila koja se ne mogu realizirati ukoliko je odvojena od vlasti, ili će se teško izvršiti ili se neće nikako izvršiti. Zbog toga vlast za vjeru ima ulogu instrumenta koji je pokreće kako bi ljudi mogli izvršavati Božje naredbe i programe i kako bi ih se pridržavali. Tefsir Tesnim jedan je od šiitskih tumačenja Kur'ana na perzijskom jeziku i predstavlja važno djelo iz opusa Ajatolaha Džavadija Amolija. Tesnim je ime jednog izvora u dženetu. Autorov princip u ovom tefsiru je prenošenje ajeta, a potom njihovo razmatranje u četiri faze. Jedna od osobenosti Tesnima je posebno obraćanje pažnje na ciljeve pojedinih sura te tematsko razvrstavanje u takozvanoj proporciji ajeta. Ajatolah cijeli Kur'an posmatra kao jednu rečenicu. U njegovom viđenju, kao što su riječi jedne rečenice po značenju uzajamno povezane, tako korespondiraju i kur'anske sure. S tim što objašnjava da je svaka sura izraz za sebe. U svojim osobenim objašnjenjima Amuli zapisuje. Polazište da se cijeli Kur'an može posmatrati kao jedinstvena rečenica, čiji su sastavni dijelovi spojeni, je jedno od najproduktivnijih pristupa. Tako možemo ponekad koristiti ajet iz jedne sure za tumačenje ajeta druge sure, dok se nekada koriste riječi jedne sure da bi se shvatile riječi druge sure. Upravo zbog toga je sklop kur'anskih ajeta idealan. Ajatolah Džavadija Amuli blagim i mističnim stilom svaku suru Kur'an i Kerima u svom tefsiru definiše vremenski kao jednu sezonu. Svaka sezona, to jest sura, objašnjava određenu temu s tim što navodi iz jedne sure imaju jedinstven ključ po kojem se ta sura tematski razlikuje. U primjeru, Ajatolah nam nudi suru Bekaru o kojoj piše da je kroz vrijeme svog objavljivanja govorila o različitim temama. Dakle, svaka sura ima svoju sezonu ili jedinstvenu poruku, cilj i motiv. Tesnim, četvrto izdanje, 422. strana. U drugom dijelu tesnim kur'anskih tumačenja Ajatolah nam govori kako između ajeta jedne sure postoji sklad. Kada shvatimo tu usklađenost, onda shvatamo i poruku sure. Ovaj veliki mislilac daje nam i mistično objašnjenje o obredu hađa, stoga posebnu pažnju posvećuje pravom objašnjenju ove ceremonije. Sa posebnim žarom on pominje Kabu, Tevaf i sve ostale elemente hađa. O samoj Božjoj kući on navodi. Ova kuća je slobodna, nije poput drugih džamije koje su pravljene na posjedima u nečijem vlasništvu. Kuća je to nastala na ničijoj zemlji i nema vlasnika sem Boga. Zatim Ajatolah Džavadi priča o tevafu vjernika oko Kabe. Hodajte oko slobodne kuće da stignete do spoznaje slobode na posjedu jedinog. Ne budite ničiji sluga, neka vaša ruka ne ide nikome sem Bogu. Pohlepan čovjek je rob svojih unutrašnjih htijenja, a takav čovjek okupiran je od strane svojih unutrašnjih šeitana. Od ostalih utjecaja hadžskog tevafa, Ajatolah pominje oslobađanje od požude, pominjući da vođa pravovjerni Ali alejhi selam kaže: rob požude je još slabiji od roba imetka i zlata. Ajatolah Džavadija Amuli u knjizi Misticizam hadža piše: da bi uzvišeni Bog u čovjeku usadio duh meleka, on je stvorio Kabu. Najbolji izabranici sa najboljim osobinama su izgradili najbolju kuću na zemlji. Božji poslanici Ibrahim i Ismail su vlastitim čistim rukama napravili Kabu. Niti je među njenim prvim neimarima postojao širk, niti među onima koji su učestvovali u njenoj popravci i obnavljanju. To je istinski čista kuća. Čistoća ova dva poslanika je tolika da Bog kuću pravljenu od strane ove dvojice pripisuje sebi i kaže: ova kuća je Božja kuća. on toj dvojici građevinara naređuje da očiste hram i spremi ga za one koji će se moliti. Profesor Javadi Amuli je iza sebe ostavio mnoga pisana djela koja, nažalost, ne možemo sve pomenuti u ovoj emisiji. Nadamo se da će muslimani težiti većem upoznavanju i spoznaji islamskih ideja Ajatolaha Amulija i da će u tom traganju i na tom putu steći veliku duhovnu dobit.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledaoci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledaoci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledaocima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledaoca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Znači, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaboravimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam alejhi selam, pa poslanici, postoji sihr. Musa alejhi selam se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, od uvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udalili od svoje vjere. Udalili smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihir baze plodno tlo.
Ali,
šta je to sihir?
Prije, kad spomenuo abdesti plodno tlo za sihire, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir svih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različila. Neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, u emin šarvi nefasati filaukad, od zla oni što pušu čvorove, kada sihirbaz kada pravi sihr pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šarir hasid i zahasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihirbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihirbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti i dobri i mogu biti loši.
Baš kao
i ljudi. Baš, zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoji ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio i tako to uradio. Znači, pazite sada, sihirbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihirbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sad na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejnel mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene obratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihirbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šetanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje šta ta osoba radi, kako ona tebe navodi. Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su neke
stvari.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo, abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursa isto tako.
Ajtu kursa, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti, tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo kada nam glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, da kažem, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Znači, rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana. Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin, Rasul, Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste. Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Ajti koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin.
Sura džina. I tako da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, u današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči rukiju nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šute i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam, nija. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam, nija tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam, nija. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam, neko, evo, na primjer, sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo, nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači, Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno sa današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže, pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznat? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvaš.
Ili stavi u vodu ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti i oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
o
salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije, ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.